Студії ми вітаємо наступного гостя. Це Борис Давиденко, головний редактор видання Vox Ukraine. Доброго ранку, Борисе.
Добрий ранок.
І от на сайті Детектор Медіа ви підняли, на мою думку, як журналіста, дуже важливу тему, так? І ми анонсували розмову з вами такими словами: що не так в Україні з економічною журналістикою? Адресую вам це запитання і почнемо з цього.
Коротка відповідь – те, що її майже немає. Звичайно, є дуже талановиті журналісти, але для 42-мільйонної країни там 10 чи 15 чи навіть 20 людей, які розбираються в своїх темах і намагаються писати про свої ринки, про свої, ми їх називаємо в журналістиці, поляни, це дуже-дуже замало. І тут треба сказати, що українській діловій пресі трохи не пощастило, да, що крім того, що в неї були об'єктивні проблеми, такі як там спад економіки, такі як велика проблема чи велика нагода, прихід діджитал ЗМІ, прихід інтернет, онлайн ЗМІ. Треба сказати, що ну дійсно ділові ЗМІ в Україні не встигли стати на ноги, коли прийшла ця руйнівна хвиля онлайн. Якщо ми пригадаємо 10 років тому, в Україні було, мабуть, три щоденні ділові газети «Діло Комерсант» і «Ділові Ізвєстя», і, мабуть, 5 чи 6 щотижневих видань і там декілька щомісячних видань. Але зараз ми маємо, в найкращому випадку, ну, ми рахували, близько 10 там ділових чи економічних відділах при там ділових редакціях. Але це досить маленькі структури, там працює 3-5, там максимум 7 людей, і це зовсім там не можна назвати діловими редакціями. Ну і так, якщо повернутися назад, сказати, чому ж там ділових ЗМІ в Україні майже не стали, не залишились, то виясниться, що тут є така велика доля невезіння. Наприклад, в Україні був Handelsblatt, йому належала газета «Діло» і «Інвестгазета», ділові видання. Але у Handelsblatt були внутрішня структуризація, внутрішні якісь проблеми у Німеччині, вони вийшли з України. Комерсант, як ви знаєте, пішов, тому що не в останню чергу із-за того, що почались українсько-російські проблеми в Україні. І головна проблема в тому, що чому зараз нема ЗМІ, крім цього невезіння, в тому, що нема чи нема людини, яка знайде, чи людей, які знайдуть бізнес-модель, при якій бізнес-ЗМІ може бути незалежним і прибутковим. І це така головна і велика проблема, яку ми намагаємось вирішити завдяки нашому центру удосконалення економічної журналістики, заснував Київська школа економіки Vox Ukraine.
Тобто я правильно зрозумів, в Україні є проблема з інвестиціями, а не з кадрами. Кадри є?
Ну, кадри – це теж
проблема.
Тому що
економічна журналістика, вона специфічна журналістика.
Так, да, кадри – це зараз буде проблема, але першочергова проблема в тому, що нема, як я кажу, бізнес-моделі, яка може дозволити зробити досить велике і досить прибуткове економічне ЗМІ. Якщо ми пригадаємо там ситуацію вже п'ятирічний чи шестирічний давнини, коли там запускався Forbes Ukraine, в якому я працював, то ну теж казали, що там нема кадрів такого рівня, що це нема стільки бізнесменів, нема стільки там цікавих ідей, людей. Але насправді це проблема, яка вирішується. В Україні досить багато людей, які, може, зараз вони і не є великими професіоналами, але в них горять очі, вони хочуть вчитися, і вони вміють досить швидко вчитися. Якби я ж кажу, що, ну, моя точка зору, ключова проблема – бізнес-модель. Якщо знайти, ну, як зараз українські ЗМІ заробляють гроші, якщо ми кажемо чесно, якщо це не олігархічні ЗМІ, якщо це ЗМІ, які не пишуть за джинсу, то це треба генерувати 10-20 мільйонів відвідувачів, щоб вас було на місяць. І тоді ви можете там плюс-мінус там продавати рекламу, робити спецпроекти, там робити якісь там нативну рекламу продавати. Але в Україні нема 5 мільйонів читачів ділових ЗМІ.
У нас нема такої кількості користувачів інтернету, можливо, навіть.
Ну, користувачів інтернету є. Звідки ж там «Українська правда» чи «Цензор» в них є, там 10-20 мільйонів заходів на місяць.
Дивіться, перше, ніж створювати якісь ЗМІ, завжди робиться так званий маркетинговий план, так? І, наприклад, і визначається таргет. У нас є в Україні таргет, який є зацікавлений саме в якісній економічній журналістиці українській?
Безумовно, він є. Я, спілкуючись з бізнесменами, такий середній, маленький середній бізнес, середній-середній чи апер-середній бізнес, всі вони кажуть, нема чого читати. Нам потрібно там не сугубо там, ну, наприклад, аудиторам, вони знають, де прочитати в якомусь там бухгалтерському обліку про що там, про закони. Але ЗМІ, яке дасть повну картинку ситуації того, які тренди, куди рухаються ЗМІ, що відбувається в смежних ринках, де люди там, де успіх, де не успіх, як якісь уроки, ну, якась рефлексія на те, що що відбувається в економічному середовищі, в діловому середовищі, такого ЗМІ нема. І на нього є цей попит. Скільки цих людей? Безумовно, це питання. Чи вистачить цього середнього бізнесу?
От на вашу думку, чи потрібно змінити взагалі модель навчання журналістики у нас в Україні? Я десь в 2009-2010 закінчив університет в Італії. Uh-huh. Так, наприклад, я Болонська система, все красиво, 3 плюс 2, як після змін там було. На початку, коли я йшов в цей університет, все гарно виглядало. Зараз вже з роками, коли я маю досвід журналістиці, я би багато чого змінив. Так, і можливо би так не поступив, як колись 10 років тому. Про що я говорю? Наприклад, нас 3 роки вчили багатьох предметів, там і музика, і театр, і економіка, і 5-10, щоб журналіст розбирався у всіх тематиках, так? І там міг відрізнити...
Це в Італії.
Так, це в Італії. Міг відрізнити Хайдегера від Маркса і так далі, і теорії, і 5, і 10. І під час завершення мого навчання я читав способи викладання, наприклад, в Британії чи в Штатах, так? Тої самої журналістики. І, наприклад, дійшли до думки, що журналіст вже з першого курсу має розуміти, де він буде працювати. Тобто, перш за все, журналіст – це людина, яка працює з інформацією. А от що він має всередині в голові, це вже навчається. І, наприклад, коли журналіст вже з першого курсу вирішує, що він хоче працювати в економічній журналістиці, йому дається навантаження саме по економіці. Перший, другий, третій, четвертий, наприклад, чи п'ятий курс, він вчить економіку посилено. Макро, мікро, ринки, біржі і так далі, цифри, відсотки. І тому часом в редакції краще взяти економіста, ніж людину з журналістським фахом. Ви погоджуєтеся з тим?
В цілому цілком погоджуюсь. І навіть хочу сказати, що українська система освіти журналістів є однією з перших причин, чому ми...
Вона ущербна,
чому
так?
Ми затіяли цю всю річ. Тому що коли ми вирішили зробити онлайн-курс для журналістів по економіці. Чому? Тому що виявилось, що в Україні вчать шалену кількість журналістів. Ну, це просто... Я коли узнав цю цифру, мені стало...
Назвіть?
39 вузів зараз вчить журналістів. На минулого року 3600 людей зайшли на журналістський факультет.
Але ви розумієте, коли от зараз починаєш десь шукати людей, їх важко знайти?
Їх важко знайти. Тому що, ну, продовжуючи, тому що в жодному з цих 38 в одному є, нема вузів на журналістських програмах, нема розділу економіки. Тобто найкращому випадку це люди, які вийдуть, вони десь на другому курсі прослухали семестр загальної там економіки, і то не завжди, не у всіх програмах, а так, щоб люди вчили економіку, вчили ринки, вчили ще щось, такого нема. Є одна програма в Шевченка, але вона набирається, коли там з'являються люди і кажуть, що останні 3-4 роки вона не набиралася.
А знаєте чому? На першому курсі у мене була статистика. Це настільки важкий для мене був предмет в іноземній мові. Я ще добре не панував італійську, не опанував її, і її викладали по-італійськи. Це жах. Я як здав цей екзамен, у мене таке враження було, що я просто скинув гору з плеч, так? Оці всі задачі, цифри і так далі. Вже я думаю, що якщо б мене це вже навчали, наприклад, на другому році, де я добре володів вже мовою, я думаю, що по економіці я би далі йшов.
Ну, це, мабуть, ви вчили не дуже добре статистику, чи вам було важко, тому що вони чули, мені здається, що недавно вийшло інтерв'ю Сороса, в нього спитали, чому ви зараз вчили дітей. Він сказав, в статистиці, що на 21-му році на горі будуть люди, які будуть вміти панувати цими великими даними і бачити в них картину світу.
Так звана data science.
Да, да.
Давайте повернемось до ЗМІ в Україні. Чому не проживаються моделі існування економічних ЗМІ, які є в усьому світі?
У всьому світі, якщо які є моделі для ділових ЗМІ, найбільш прибуткові, найбільш впливові, найбільш авторитетні ЗМІ, наприклад, Financial Times, Wall Street Journal, The Economist, не знаю, німецькі ЗМІ, там, ну, італійські, ділові ЗМІ, так чи інакше, це інформація за гроші, ті ж там російські відомості. Це чи підписка, чи там пейвол, чи якась, ну, модель фінансування того, щоб читачі, користувачі за це платили. І це важлива частина. В Україні ЗМІ, які вміють продавати свою інформацію, у гарному сенсі цього слова, своїм користувачам, своїм читачам, їх, на жаль, нема. Чому нема? Ну, одна з причин – українці не готові. Є думка, що українці не готові платити за інформацію. Моя думка – просто гарно ніхто не пробував продавати цю інформацію. Мабуть, якщо хтось спробує, то це вийде. І ось проблема, що в Україні зробити цю бізнес-модель на продажі контента, на продажі контенту читачам, чи зробити підписку, пейвол, там, чи... не знаю, якесь членство там дуже велике. Ну, це поки такого нема. Нема прикладу.
Просто коли апелюють до ментальності, я завжди дивлюся на нашого північного сусіда, де наче ментальність, ну, не надто відрізняється, ментальність радянської людини, але тим не менш, у них є ЗМІ, в яких купують контент.
Так, ну, тут, якщо повернутися до Росії, там, так, є ділова газета «Відомості», є, ну, «Відомості» – це приклад того, як нам не пощастило. «Відомості» були засновані в кінці 90-х. Вони, ну, коли була нормальна печатна там друкована преса, і вони набули цей репутаційний капітал, коли вже там можна було заходити в онлайн, продавати підписку, це була критична маса людей. На жаль, в нас таких ЗМІ, ну, не було, тому що ми не встигли, да, в нас ці газети там всі, вони заснувались там всередині нульових, і вони не зайшли в цей інтернет з цим, з цією репутацією, з цією масою людей. Далі що є в Росії? В Росії є не так багато успішних прикладів. Є ще, ну, такий, мабуть, найбільш видатний, це Republic, минулий слон. Вони продають підписку, в них є там 20 тисяч підписників, які платять середньому $40-50 на рік. І це виходить, ну, для України це була б надпристойна сума, там мільйон доларів редакційного бюджету можна зробити ЗМІ досить високого рівня. І, до речі, 19 жовтня ми будемо говорити про, які ЗМІ можуть прогодувати якісну журналістику. І в нас буде включення директора та головного редактора «Репабліка» Максима Кашулінського. Кому цікаво, можете спробувати зареєструватись на цю подію 19 жовтня. Так, і повертаючись, чому там є, ну, моя, ну, по-перше, Росія все-таки більше і багатше. Там трохи більше людей, які можуть заплатити 50, чи там 60, $70 за річну підписку. А по-друге, ну, на жаль, так, це треба констатувати, що більш професійні видавці. Ну, тому що, ну, як можна щось продати, якщо ти ніколи не пробував це зробити? Ну, в Україні, наскільки я знаю, була якась там архаїчна попитка спроба продавати контент діловою столицею ще колись там в нульових, і, ну, вони це зробили так, що простіше було не купити, ніж купити.
Якщо ми починаємо про це говорити, це значить, що рано чи пізно ми попробуємо? Ми це, ну, країна в цілому?
Безумовно. Я впевнений, що найближче 2 роки ми побачимо якесь нішеве ЗМІ, мабуть, аграрне, чи IT, чи, можливо, там якась сфера, яка, ну, економічно буде розвиватися, там з'являться ЗМІ, там з'явиться експертиза, і там є, буде якась критична маса бізнесу, готового за цю експертизу платити.
Але скільки може коштувати запуск такого, ну, скажімо так, інтернет-ресурсу, там, наприклад, такого як «Слон», так, який був в Росії, зараз «Репаблік». Да, ну, цікавий ресурс був, чесно вам скажу, я його сам почитував час від часу, поки вони там не ввели підписку, або там невеликі екстракти я читав, да, там початки вони давали. От скільки може коштувати запуск такого інтернет-видання?
Ну, я можу сказати, що навіть там більше, коли більше видання, що, наприклад, запуск журнала, як там Fortune чи Forbes, з онлайн-версією потужно. Ну, запуск інвестицій, це було там 3-4 мільйони доларів, але це там набагато більше редакція, це друкована версія. Ну, я думаю, що якщо там 500-700 там тисяч доларів, це, мабуть, було б достатньо для запуску, і, можливо, там 3-4 роки знадобилося б додаткові інвестиції, щоб вийти на,
щоб точку, на самоукупність,
да, на точку безбитковості.
Ну, в принципі, 500-700 тисяч доларів, якщо буде якась індустрія, яка буде зацікавлена, наприклад, ви сказали, IT, для неї це невеликі гроші.
Так.
Ну, це фактично, це копійки для них зараз. Зважаючи ці кошти, які вони зараз генерують в Україні?
Видавці, медіа-менеджери, амбіційні редактори – це не менш проблема, ніж кошти. Можливо, це більш проблема, ніж кошти.
Кадри ви маєте на увазі, так? Ні з ким роботати, як кажуть.
Є журналісти самі по собі, звичайно, є такі унікальні випадки, як там громадське телебачення, да, де по великому рахунку журналісти зробили якусь структуру, да, якась там вже працювала. Але зазвичай все ж таки там з прикладом тієї ж Росії, там, ну, це були там умовно професійні медіа-менеджери, медіа-бізнесмени, які все вкладали, якісь, ну. Хто повинен це зробити?
Ви, наприклад, ви говорите громадське телебачення, так? Ну, в більшості це просто кошти донорів, так?
І... Ну, кошти – це інше, але є початкове об'єднання, початкова енергія створювання. Початкова, ну, це велика організаційна, зробити ЗМІ – це велика організаційна робота. Хто її може та повинен вести? Ну, дуже рідко це бувають журналісти. Зазвичай все ж таки є там інвестори, є медіа-менеджери, можливо, там якісь редактори, які переходять з редакторської площини в видавничу, там, медіа-менеджеру площину. Це в Україні, там, чесно кажучи, з уходом там Ложкіна з цього бізнесу, ну, таких видатних, амбітних людей я так не можу пригадати. Можливо, ви зможете мені сказати. Хто дуже зацікавлений, хто горить цим зробити.
Ну, хто його знає? От зараз Dragon Capital, вони купили RFM. Можливо, це так. Початок чогось великого?
Так, Віталій Сич. От, це, мабуть, людина, яка може зробити щось цікаве. Я впевнений і дуже надіюсь, що в них вийде.
Дякуємо Борису Давиденку, головному редактору видання Vox Ukraine. А вибачайте, ще прорекламуйте курс, буде для журналістів, які зацікавлені трохи більше зняти про економіку.
Да, дякую за таку можливість, тому що, ну, з чого ми собрались. Декілька місяців тому у нас виникла ідея, що треба допомогти журналістам навчитися, і ми почали робити онлайн-курс по економіці для журналістів. Там буде блок по економіці, по макроекономіці, буде блок, ми його називаємо корпоративні фінанси, як читати звітність компанії, як шукати в цій звітності новини, як шукати там зраду, як шукати якісь афери. Про це буде курс. І ще буде дуже актуальна частина курсу – це робота з даними. Опрацьовувати великі дані, як з цих даних робити історію. Про це буде наш онлайн-курс, він стартує в нас завтра. Але коли ми почали робити онлайн-курс, це виявилось, що тема актуальна, і знайшлись люди, які там були готові профінансувати більш широку історію, тому вже з Київської школи економіки Vox Ukraine започаткували центр удосконалення економічної журналістики. І там ми буде вже там запускається 26 жовтня економічна програма, яка буде там трохи більш глибоко вчити економіку. І ми запрошуємо там всіх журналістів, які хочуть вивчити економіку. Якщо вас цікавить, не знаю, там вам більш дистанційно, ви не в Києві працюєте, то ми запрошуємо всіх на онлайн-курс, стартує завтра, 11 жовтня, всіх журналістів, які мають змогу приїжджати в Київ і вчитися. 5 модулів ми запрошуємо подаватись на економічну програму, яка стартує 26 жовтня.
Дуже дякуємо, Борис Давиденко, головний редактор Vox Ukraine.